Pēc ilgām un grūtām sarunām Eiropas parlamentā šodien pieliks galīgo punktu Eiropas Savienības 7-gadu budžetam, kas nozīmē organizācijas naudas maku no 2014. Līdz 2020. Gadam. Dažādām jomām gan lauksaimniecībai, gan jauniem transporta savienojumiem, gan zinātnei, ekonomikas atbalstām un citām Eiropas Savienība turpmākajos gados varēs izlietot vairāk nekā 900 miljārdu eiro, kas tomēr ir mazāk nekā bija plānots iepriekš, tā kā dalība valstis iebilda pret lielā kam iemaksām laikos, kad Eiropas Savienības kārus krīze. Latvija no jaunā budžeta nākamajos gados saņems vairāk nekā 6 miljārdus eiro, jeb vairāk nekā 4 miljārdus latu. Eiropas Savienības budžetā mūsu valstī turpmākajos 7 gados būs jāiemaksā 2 miljārdi eiro, līdz ar to Latvijas ieguvums kopumā no Eiropas Savienības būs 5 miljārdi eiro.